这是加达 at World Service 新多尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们也在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。首先，我为您穆斯林听众朋友祝你开斋节快乐。开斋节之际，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目的话题是 Menyambut Hari Raya Idul Fitri， 意思是欢迎开斋节。各位听众，首先我给你介绍本期话题的圣旨，我将读出两字一律的，你可以慢慢的读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Besok Besok 中文的意思是明天。 Masuk kantor Masuk kantor 上班。 Cuti bersama Cuti bersama 一同试驾。 Pulang kampung Pulang kampung 回乡。 Tahun iniTahun ini, 今年 orang tua, orang tua, 父母 persiapan, persiapan, 筹备 menyambut, menyambut, 迎接 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, 也在印度尼西亚常常名称 lebaran, lebaran, 开斋节 kue kue, kue kue, 点心 minuman, minuman, 饮料 membeliMembeli, mai, baju baru, sin ifu, senang sekali, engkau sing, bersama-sama, caici, keluarga, keluarga, cia, satu bulan, ikuye, berpuasa, feng cai, tunggu, tunggu, tang, umat Islam, Islam jiao tu.各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。接下来给您举例句子，我们继续吧。Apakah besok kamu masih masuk kantor? Apakah besok kamu masih masuk kantor? 你明天还是上班吗？ Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. 是当然。Mengapa? Mengapa? 为什么？Bukankah besok sudah mulai cuti bersama? Bukankah besok sudah mulai cuti bersama? 明天已经开始移动世界吗? Apakah kamu tidak pulang kampung? Apakah kamu tidak pulang kampung? 你没有回乡吗? Tahun ini saya tidak pulang kampung. Tahun ini saya tidak pulang kampung. 今年我没有回乡。Orang tua saya datang ke sini.Orang tua saya datang ke sini. Watafumu lai cili. Apa persiapan kamu menyambut hari raya Idul Fitri? Apa persiapan kamu menyambut hari raya Idul Fitri? Ni ying jie kai cai jie yao shema chun pei. Saya sudah mempersiapkan kue-kue dan juga minuman. Saya sudah mempersiapkan kue-kue dan juga minuman. Wa yijing chun pei tian xin he yin liao.Apakah kamu sudah membeli baju baru? Apakah kamu sudah membeli baju baru? Ni jing mai xin yi fu ma? Ya, saya sudah membeli baju baru untuk saya dan orang tua saya. Ya, saya sudah membeli baju baru untuk saya dan orang tua saya. Shi wo yi jing gei wo fu mu he wo ziji mai xin yi fu.Pasti kamu senang sekali dapat merayakan hari raya bersama-sama dengan keluarga. Pasti kamu senang sekali dapat merayakan hari raya bersama dengan keluarga. Ni iting han kau sing neng ken jia ren qing ju kai zai jie. Tentu saja, tang ran, setelah satu bulan puasa, setelah satu bulan puasa, Feng Cai Le Ike Yue Hou, Lebaran adalah saat yang ditunggu oleh semua umat muslim. Lebaran adalah saat yang ditunggu oleh semua umat muslim. Kai Cai Jie Shi Shuo You Muslim Cui Qi Dai De Rizi. Tingjo pengyo penci mari berbahasa Indonesia jiemu posungan lah. Siwang penci de jiemu kei zengjia nin dui Indonesia yi de liao jie. Ruguo hayo bu qingju de hua, qing liu lan wo men de wangzhan cn.voi.co.id, zai zi shui xi. Ming tian wo de tong shi gei nin bo chu ling yi de hua di. Gan xie guo de shou ting, xia zi zai hui. Zhi shi er jia da, er de wo service Indonesia zhi sheng.